Fotografia numër 20. Njeriu mbjell farë. Jezusi mësoi njerëzit duke i treguar për një fermer që shkoi për të mbjell farët e tij. Disa ran pran rrugës dhe shpenzët i hëngrën. Disa ran në shkëmbin, ato dulën por u vyshkën sepse s'kishin lagështir. Disa ran në mes të therave, ato u rritën bashkë me to, por therat i shponin gjethet e tyre. Dhe prap disa ran në tokë të mirë dhe u shumëzuan 100 herë më shumë se që ishin bjellur. Jezusi ju tha njerëzve, ai që ka vesh, leta dëgjoj dhe kuptoj. Shumë e dëgjuan këtë histori, por nuk e kuptuan, po ju, a e kuptuat.